Vincent Van Gogh, γράμματα στον αδερφό του Θεόδωρο. Vincent, ο Άρης Ρέτσος.
Εκείνη και καμιά άλλη. Ήταν 7 Σεπτέμβρη 1881. Αυτό το γράμμα, αγαπητέ μου Θεό, είναι μονάχα για σένα και να μην το δώσεις να το διαβάσει κανείς άλλος. Πρέπει πρώτα να σε ρωτήσω αν σε εκπλήσει έστω τόσο δά το ότι μπορεί να υπάρξει μια αγάπη αρκετά θερμή και σοβαρή που να μην ψυχραίνεται από τα πολλά όχι ποτέ. Και μου φαίνεται πως αυτό όχι μονάχα δεν σε εκπλήσει, αλλά θα σου φαίνεται και φυσικό και λογικό. Η αγάπη αλήθεια είναι κάτι θετικό, κάτι το ισχυρό και τόσο πραγματικό που όπως είναι δύσκολο να αφαιρέσει κανείς τη ζωή του, έτσι είναι δύσκολο να ξεριζώσει από μέσα του αυτό το αίσθημα. Αν τώρα μου απαντήσεις, μα υπάρχουν άνθρωποι που αφαιρούν τη ζωή τους, σου απαντώ αμέσως, δεν είμαι από εκείνους που έχουν τέτοια κλίση. Η ζωή άρχισε να μ' αρέσει και είμαι πολύ ευτυχής που αγαπώ. Η ζωή μου και η αγάπη μου είναι ένα. Αλλά θα μου πεις ότι βρίσκεσαι μπροστά σε ένα ποτέ, όχι ποτέ. Σου απαντώ και σε αυτό, για την ώρα θεωρώ αυτό το ποτέ όχι ποτέ σαν ένα κομμάτι πάγου που σφίγγω πάνω στην καρδιά μου για να το κάνω να λιώσει. Το ποιος θα νικήσει το κομμάτι αυτό του πάγου ή η ζωική μου θερμότητα είναι ένα λεπτό ζήτημα που γι' αυτό προτιμάω προσωπικά να μην πω τη γνώμη μου και θα ήθελα και άλλοι να μην μιλούν γι' αυτό, αν δεν έχουν τίποτα άλλο καλύτερο να πούν από πάγος που θα λιώνει, τρελοκαμώματα και άλλα τέτοια ευγενικά λόγια. Γιατί αν είχα μπροστά μου ένα παγόβουνο της Γρυλανδίας ή της Νέας Ζέμλια, δεν ξέρω πόσο ψηλό, παχύ, πλατή κλπ, ασφαλώς η κατάσταση θα ήταν σοβαρή αν ήθελα να αγκαλιάσω αυτή τη μάζα και να τη σφίξω πάνω στην καρδιά μου να την κάνω να λιώσει. Και αφού όμως ως τώρα δεν απάντησα στην πρώτη μου μια τόσο μεγάλη μάζα πάγου, αφού με όλα τα ποτέ, όχι ποτέ, η μάζα αυτή δεν έχει πολλά μέτρα ύψος, πάθος, πλάτος. Και αν έχω μετρήσει καλά τις διαστάσεις μπορώ και να την αγκαλιάσω, δεν καταλαβαίνω γιατί φαίνεται τρελή η συμπεριφορά μου. Μια φορά εγώ σφίγγω πάνω στην καρδιά μου το κομμάτι αυτό του πάγου, ποτέ όχι ποτέ, δεν βρίσκω άλλη λύση. Και αν προσπαθώ να το κάνω να λιώσει, ποιος θα μπορούσε να φέρει αντίρρησης? Δεν ξέρω σε ποιο εγχειρίδιο φυσικής έμαθαν πως ο πάγος δεν λιώνει. Κοντεύω να γίνω μελαγχολικός βλέποντας τόσους ανθρώπους να παίρνουν τα πράγματα πολύ στα σοβαρά, αλλά εγώ δεν έχω σκοπό να γίνω σαν και αυτούς και να αφήσω να νικηθεί το κουράγιο που είμαι οπλισμένος. Όποιος θέλει ας είναι μελαγχολικός. Εγώ θέλω να είμαι χαρούμενος σαν το κορυδαλό την άνοιξη. Δεν θέλω να τραγουδώ άλλο τραγούδι από το αγάπα περισσότερο. Θα το δεχόσουν, ζείτε εγώ αυτό το ποτέ, όχι ποτέ. Για σένα εγώ πιστεύω το αντίθετο. Φαίνεται όμως πως υπάρχουν άνθρωποι που βρίσκουν ευχαρίστηση και ίσως χωρίς να το ξέρουν, με τις καλύτερες φυσικά προθέσεις, να προσπαθούν να μου αφαιρέσουν από τα στήθη στο κομμάτι αυτό το πάγο και ασυναίσθητα ρίχνουν πάνω στο φλογερό έρωτά μου περισσότερους κουβάδες παγωμένου νερό από όσους φαντάζονται. Είμαι βέβαιος όμως, Θεό, πως όσους κουβάδες κρύο νερό και να μου ρίξουν, δεν πρόκειται τούτη τη στιγμή να σβήσει η φλόγα της αγάπης μου. Δεν νομίζεις πως είναι κουτί εκείνοι που λένε πως θα πρέπει να προετοιμάσω τον εαυτό μου για να μάθω σύντομα ότι δέχτηκε έναν άλλο γαμπρό πιο πλούσιο, πως έγινε ωραία και θα την ζητήσουν σε γάμο, πως τίποτα σε μένα δεν την τραβάει, αλλά εκείνος που δεν έμαθε να λέει εκείνη και καμιά άλλη, ξέρει τάχα τι είναι ο έρωτας. Όταν μου τα είπαν εμένα όλα αυτά, ένιωσα με όλη μου την καρδιά, με όλη μου την ψυχή, με όλο μου το είναι, εκείνη και καμιά άλλη. Αδυναμία, πάθος, παραλογισμό, άγνοια του κόσμου, αυτό δείχνεται, θα πούνε μερικοί, όταν τους λένε εκείνη και καμιά άλλη. Ας είναι η αδυναμία μου δύναμή μου. Θέλω να εξαρτιέμαι από αυτήν και από κανέναν άλλον, γιατί κι αν ακόμα μπορούσα, δεν θα ήθελα να είμαι ανεξάρτητος από αυτήν. Αγάπησε άλλοτε πολύ έναν άλλον και σκέφτεται διαρκώς αυτό το παρελθόν, και η σκέψη πως πιθανόν να αγαπήσει ξανά την τρομάζει. Υπάρχει όμως μια φράση και τη γνωρίζεις που λέει ότι πρέπει να έχεις αγαπήσει, να έχεις πάψει να αγαπάς και ύστερα να ερωτευτείς ξανά. Αγάπησε πάλι, αγαπητή μου, τρεις φορές αγαπημένη μου, πολύ αγαπημένη μου. είδα πως σκεφτόταν πάντα το παρελθόν, ήταν αφοσιωμένη σε αυτό το παρελθόν. Τότε έκανα τη σκέψη, μόνο ότι σέβομαι αυτό το αίσθημα και το μεγάλο της πένθος, με συγκινεί και με ταράζει. Βρίσκω όμως αυτό κάτι το μοιραίο. Δεν μπορεί λοιπόν αυτό να απαλύνει την καρδιά μου. Πρέπει να μείνω σταθερός και αποφασιστικός σαν ατσάλινο στιλέτο. Να προσπαθήσω να ξυπνήσω μέσα της κάτι καινούριο που να μην εξαφανίσει το παλιό, αλλά να έχει όμως και αυτό δικαίωμα να υπάρχει. Τότε άρχισα αδέξια και άχαρα στην αρχή, αλλά με αποφασιστικότητα για να καταλήξω στα λόγια. Κάπα, σας αγαπώ σαν τον ίδιο τον εαυτό μου. Και τότε εκείνη μου είπε, ποτέ, όχι, ποτέ. Ποτέ, όχι, ποτέ. Τι μπορεί κανείς να αντιπαρατάξει σε αυτό? Αγάπησε ξανά. Δεν μπορώ να πω βέβαια ακόμα ποιος θα νικήσει. Εγώ ξέρω μονάχα ότι καλύτερα να επιμείνω στην πίστη μου. Όταν φέτος το καλοκαίρι άκουσα αυτό το ποτέ όχι ποτέ, τι τρομερό που ήταν, Θεέ μου. Μόλονο το περίμενα, ένιωσα στην αρχή κάτι σαν κόλαση και εκείνη τη στιγμή σαν να σωριάστηκα γάμο. Τότε όμως μέσα στην ανίποτη αυτή αγωνία της ψυχής μου, μια ιδέα ξεπετάχτηκε σαν φως μέσα στη νύχτα που έλεγε, υποτάσσεται εκείνος που μπορεί να υποταχτεί, αλλά αν μπορείς να πιστεύεις, τότε πίστευε. Ανασηκώθηκα λοιπόν όχι σαν υποταγμένος, αλλά σαν πιστός, και δεν είχα παρά τούτη τη σκέψη. Εκείνη και καμιά άλλη. Τώρα βέβαια θα μου πεις, με τι θα ζήσετε αν την κατάφερνες να σ' ακούσει ή μάλλον δεν θα την κάνεις δική σου, αλλά... Όχι, δεν πιστεύω ότι θα το πεις αυτό. Γιατί όποιος αγαπάει ζει, όποιος ζει εργάζεται και όποιος εργάζεται έχει ψωμί. Γι' αυτό είμαι ήσυχος από αυτήν την πλευρά. Και αυτό έχει επίδραση πάνω στη δουλειά μου που όλο και με τραβάει περισσότερο, γιατί νιώθω ακριβώς πως θα πετύχω. Όχι πως θα γίνω κάτι το εξαιρετικό, μα κάτι το κοινό. Και με αυτό εννοώ πως το έργο μου θα είναι υγιές και λογικό, πως θα έχει κάποιο λόγο να υπάρχει και σε κάτι θα μπορεί να χρησιμεύσει. Πιστεύω πως τίποτα δεν μας προσγειώνει με τόση δύναμη στην πραγματικότητα όσο μια αληθινή αγάπη. Μα με τι μπορώ να συγκρίνω αυτό το χαρακτηριστικό αίσθημα, αυτή τη χαρακτηριστική διαπίστωση της ερωτικής κατάστασης. Και εκείνος που ζει στην πραγματικότητα έχει πάρει τάχα στραβό δρόμο, νομίζω εγώ πως όχι. Γιατί εκείνοι που ερωτεύονται σοβαρά είναι σαν να ανακαλύπτουν ένα καινούριο ημισφαίριο. Γι' αυτό θέλω να ερωτευτείς κι εσύ, αλλά για τούτο χρειάζεται μια εκείνη. Όσον αφορά την εκείνη, συμβαίνει και με αυτήν ούτε και με τα άλλα. Όποιος ζητάει, βρίσκει. Αν και για μας το να βρει κανείς εκείνην είναι ευτυχία και όχι ικανότητα. Εκείνη και καμιά άλλη. Έτσι 12 Νοέμβρη. Επειδή όμως η αγάπη είναι τόσο δυνατή στα νιάτα μας, θέλω να πω στα 17, στα 18, στα 20 μας χρόνια, μας ξεφεύγει το τιμόνι. Τα πάθη, βλέπεις, είναι τα πανιά του μικρού καραβιού. Και εκείνος που είναι 20 χρονών εγκαταλείπεται εντελώς. Στο αίσθημά του αφήνει ελεύθερο τον άνεμο στα πανιά και το καράβι του κάνει νερά και βυθίζεται. Εκείνη και καμιά άλλη. Εκείνος αντίθετα που υψώνει στο κατάρτι του το πανί φιλοδοξία και τραβάει ίσια στη ζωή χωρίς ατυχήματα, χωρίς μεταπτώσεις, ώσπου στο τέλος να δημιουργηθούν τέτοιες συνθήκες που να διαπιστώσει πως δεν έχω αρκετά ιστεία, τότε λέει ότι θα δίνα ό,τι έχω για ένα τετραγωνικό μέτρο πανί περισσότερο, αλλά δεν το έχω, και βρίσκεται σε απελπιστική κατάσταση. Αλλάζει γνώμη τότε και σκέφτεται πως μπορεί να χρησιμοποιήσει μια άλλη δύναμη και σκέφτεται το πανί που ως τότε είχε περιφρονήσει και το είχε πάντα στο αμπάρι. Αυτό το πανί είναι που τον σώζει. Αυτό. Το πανί αγάπη θα τον σώσει και αν δεν το υψώσει δεν θα φτάσει ποτέ στο σκοπό του. Εκείνη και καμιά άλλη. Άγιοι, 7 Ιανουαρίου 1882. Ξέρεις πως έχω ρηχτεί με τα μούτρα να φτιάχνω συνέχεια ακουαρέλες και αν αποκτήσω την ευχέρεια που πρέπει θα μπορώ να δουλεύω για την αγορά. Πίστεψέ με όμως Θεό πως όταν πήγα για πρώτη φορά στο ΜΟΒ με τα σχεδιάσματά μου από πένα και τα λοιπά και ο ΜΟΒ μου είπε ότι θα έπρεπε να προσπαθήσετε να δουλέψετε με κάρβουνο και κυμολία, με πινέλο και σφουμίλι, δυσκολεύτηκα πάρα πολύ να δουλέψω με το καινούριο αυτό υλικό. Έκανα όμως υπομονή, αν και αυτό δεν με βοήθησε σε τίποτα. Έχασα τέλος την υπομονή μου σε σημείο να αποδοπατήσω το κάρβουνο και να χάσω το θάρρος μου. Έπειτα από λίγο καιρό σου έστειλα σχεδιάσματα με κυμολία κάρβουνο και με πινέλο και πήγα πάλι στον ΜΟΒ με μια ολόκληρη σειρά από σχεδιάσματα που γι' αυτά φυσικά είχε πολλές παρατηρήσεις να κάνει και με το δίκιο του όπως και εσύ, αλλά νομίζω ότι είχα σημειώσει κάποια πρόοδο. Βρίσκομαι ξανά σε μια περίοδο πάλης και αποθάρρυνσης, υπομονής και ανυπομονησίας, ελπίδας και απελπισίας, αλλά πρέπει να τη διαβώ νικηφόρα και σε λίγο θα αποκτήσω καλύτερη αντίληψη για την ακουαρέλα. Προτιμώ να μην τρώω το μεσημέρι 6 μήνες και να κάνω οικονομίες παρά να δέχομαι από τον τέστινγκ κάπου 10 φιωρίνια μαζί με τις επιπλήξεις του. Και θέλω πολύ να ξέρω τι θα έλεγαν οι ζωγράφοι για τη γνώμη του όταν λέει πως πρέπει να δουλεύει κανείς λιγότερο με μοντέλο μιας και στοιχίζει και όταν βρίσκει κανείς μοντέλα έπειτα βέβαια από πολλές αναζητήσεις που δεν είναι και πολύ ακριβά. Είναι πολύ κακό για έναν ζωγράφο που κάνει προσωπογραφία να δουλεύει χωρίς μοντέλο, προπάντως στην αρχή. στερόγραφο, Θεό είναι κάτι σχεδόν σαν θαύμα. Πρώτα-πρώτα με ειδοποίησαν να πάω να πάρω το γράμμα σου. Δεύτερο, ο ΚΜΜ μου παρήγγειλε 12 μικρά σχέδια με πένα, με απόψεις της Χάγης. Μερικά από αυτά ήταν κιόλας έτοιμα, το Παντεμό, το Γκέστ, το Βλέστενγκ. 2,5 φιωρίνια το κομμάτι, εγώ όρισα την τιμή με την υπόσχεση, αν τα βρίσκε όπως θα τα ήθελε, να μου παραγγείλει άλλα 12 με καλύτερη τιμή που θα την όριζε εκείνος. Τρίτο, συνάντησα τον Μοβ, ευτυχώς, απολυτρωμένο από το μεγάλο του πίνακα και μου υποσχέθηκε πως θα έρθει να με επισκεφτεί. Επομένως, τα πράγματα πάνε καλά και θα πάνε καλύτερα. Α, και κάτι άλλο που με ξάπνισε και μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Είχα πει να μην έρθει σήμερα το μοντέλο, γι' αυτό, γιατί, αλλά πρόσεξε, η φτωχή γυναίκα ήρθε ωστόσο και διαμαρτυρήθηκε. «Ναι, μα δεν ήρθα για να ποζάρω», μου λέει. «Ήρθα απλώς να δω αν έχετε να φάτε και μου είχε φέρει και μια μερίδα φρέσκα φασολάκια και πατάτες». Υπάρχουν λοιπόν μερικά πράγματα στη ζωή που αξίζουν τον κόπο. Να και μερικά λόγια που μου εντυπώθηκαν ζωηρά και με συγκίνησαν στο Μιλέ του Σανσιέ. Είναι λόγια του Μιλέ. Η τέχνη είναι ένας αγώνας. Πρέπει να θυσιάζεις τα πάντα για αυτήν. Πρέπει να δουλεύεις όπως πολλοί εργάτες μαζί, να προτιμούσα να μην λέω τίποτε παρά να εκφράζουμε αδύναμα.
Ερμηνεία, ραδιοσκηνοθεσία, μουσική επιμέλεια Άρης Ρέτσος. Ηχητική επεξεργασία Γιάννης Λαμπρόπουλος. Εκτέλεση παραγωγής Αναστασία Παπαγεωργίου. Παραγωγή ΕΡΤ, τρίτο πρόγραμμα 2020.